Пес кинувся назад і одразу вскочив у сіни, але, не помітивши Марка, що сховався за дверима, плигнув у комірчину, а хлопець одразу зачинив за ним двері. Пес кинувся на двері і так натиснув, що Марко ледве вдержав їх. Допомогла діжка з водою. Марко підпер нею двері. Пес висовував лише край морди, але вилізти з комірчини не міг. Марко вийшов на подвір'я, зачинив хату і покликав Люду. Над островом стояв ясний повний місяць. З бухти долинала музика. Колумб і шлюпки вирушали в море на прогулянку. Марко і Люда, замість того, щоб оце пливти з іншими на шхуні, стояли серед ковальчукового подвір'я. Марко уважно оглядав двір. «Ти пам'ятаєш, де був розбій, коли ми побачили його?» – спитав він. «Он там, біля тієї будочки», – показала Люда на очеретяний курінь. Марко пояснив їй, що то льох, і запропонував оглянути те місце. Підійшли до льоху. Зазирнули в курінь. Марко поворушив сніпки очерету і обережно, щоб не наробити пожежі, засвітив сірника. Люда побачила, що сніпки прикривали дощину ляду, і ту ж мить вони почули приглушений голос, що виходив з-під землі. «Хто це?» – злякано спитала Люда. Марко вже розкидав очерет і відкривав чорну яму, підіймаючи ляду. Голос у ямі змовк. «Обережно, Люда», – сказав Марко, – «не впади». Потім засвітив сірника і лукнув у яму. «Хто там? Ти знайдо». «Я», – почулося з льоху, і вони впізнали голос дівчинки. Сірник ледве освітлював її постать на дні ями. Марко взяв драбину, що лежала біля куреня, і спустив її в льох. Побачивши Марка і Люду, знайда здивувалась. «Ви не на Колумбі?» «Хто тебе сюди посадив?» – в свою чергу запитали її рятівники. «Ви знайшли ту машинку?» «Яку машинку?» Хвилюючись, знайда розповіла про розмову, яку вона підслухала, ставлячи в сінях самовар. Коли вона сказала про машинку, що її має сховати на Колумбі Ковальчук, слухачі надзвичайно схвилювалися. Він сказав, що та машинка вибухне в морі у 10 годин 45 хвилин. «І ви всі загинете», – пояснила знайда. Люда подивилася на свій годинник. Стрілки показували без 10 хвилин 10. «Залишилося 55 хвилин», – промовила вона якимось змертвілим, невиразним голосом. Далі вона не могла говорити. Щось здавило її горло. Марко стояв спиною до дівчат і дивився на море. При світлі місяця він бачив темні плямки і бліді вогники, що виходили з бухти. Серед них впізнав і вогник Колумба. «Менше ніж за годину не стане шхуни і тих, хто зараз на ній. Що робити?» Так він стояв кілька секунд, що здалися Люді безконечно довгими. «Запалити хату», – промовив Марко сам до себе. «Вони побачать пожежу і повернуться сюди. Ми встигнемо. Люда, дай сірники». Люда подала йому коробку, але сірників у ній не залишилося. «Сірники! Сірники!» – закричав Марко, простягаючи руку до знайди. Дівчинка побігла в хату, за нею поспішали Марко і Люда. Вони вскочили в сіни під несамовите гавкання і дряпання розбою в комірчині. Знайда шукала сірники там, де їх уже знайшов Марко. Більше сірників у хаті не було. Дівчинка ще завидно звернула увагу, що то остання коробка. Марко наполягав, просив, вимагав, щоб вона шукала. Дівчина була не в меншому розпачі, але жодного сірника знайти не могла. Свічка в ліхтарі, що стояв у комірчині, догоріла і погасла. Марко вибіг на подвір'я і знову дивився на бухту. Вогник Колумба вже світив у морі. У бухті залишався лише буревісник, сяючи електричними вогнями. Юнга звернув увагу, що есмінець перейшов на інше місце і стояв приблизно за кілометр від берега, напроти інспекторової хати. «Сюди! За мною!» – крикнув він. Люда і знайда вискочили в двір. Марко біг униз до берега.